Ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. გამარჯობათ, შუაღამის 12 საათის შესულდა თბილისის დროით. პრაღიდან კობალი კლიკაძე მოგესალმებით. იწყება შუაღამის თავისუფლება და იწყება იგი ახალი ამბების გამოშვებით. თავდაპირველად მოკლედ გიამბობთ ახალი ამბების შესახებ. ლიბიის მთავრობა კადაფის სიკვდილის გარემოებების შესწავლას თანხმდება. შეერთებული შტატები მოუწოდებს იემენის ხელისუფლებას დაიწყოს ძალაუფლების დაუყოვნებელი გადაცემა. ერაყის მთავრობა მიესალმება შეერთებული შტატების ჯარების გაყვანას. ლიბიის გარდამავალი ხელისუფლება დათანხმდა წარმოადგინოს კაფიო ანგარიში, თუ რა ვითარებაში დაიღუპა ხუთშაბათს ქვეყნის ყოფილი ლიდერი მუამარ კადაფი. გავრცელებულ ვიდეოკადრებზე აშკარა ჩანს, რომ მშობლიურ ქალაქ სირტში გარდამავალი მთავრობის ჯარისკაცების მიერ დატყვევებული კადაფი ცოცხალი იყო, რამაც გააჩინა შეკითხვები ხომარ დასაჯეს ყოფილი დიქტატორის სიკვდილით. ლიბიის მთავრობას კადაფის სიკვდილის გარემოებების გამოძიებას კენ მოუწოდებს რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი, გაეროს ადამიანის უფლებათა დაცვის უმაღლესი კომისარი ნევი პილაი და უფლებათა დამცველი ორგანიზაცია ამნესტი ინტერნეიშნალი. შეერთებული შტატები მოუწოდებს იემენის ხელისუფლებას დაიწყოს ძალაუფლების დაუყოვნებელი გადაცემა. ეს განცხადება მოჰყვა გაეროს უშიშროების საბჭოს მიერ პარასკევს დამტკიცებულ რეზოლუციას, რომელიც გმობს ძალადობას იემენში და მოუწოდებს პრეზიდენტ ალი აბდულა სალეჰი, სადაც გადადგეს 17 ყოყმანის გარეშე. სალეჰი დაპირდა, რომ ხელს მოაწერს სპარსეთის ყურის თანამშრომლობის საბჭოს შეთანხმებას, რაც მისი გადადგომის შემთხვევაში ძალაუფლების მშვიდობიან გადაცემას უზრუნველყოფს. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა დუშანბეში მოქალაქეებთან შეხვედრაზე განაცხადა, რომ ვაშინგტონი მტკიცედ უჭერს მხარს ადამიანის უფლებათა დამცველებს ტაჯიკეთში და შეშფოთებულია რელიგიური უფლებების მხრივ არსებული არათანასწორი მდგომარეობის კუთხით. აი რა განაცხადა ჰილარი კლინტონმა ტაჯიკეთში. ჩვენ მტკიცედ უჭერთ მხარს ტაჯიკეთის მოქალაქეებს, მიიღონ სათანადო განათლება, იქირავონ მიწის ნაკვეთი, ისარგებლონ თავისუფალი და დამოუკიდებელი მედიით, თანაბარი უფლებებით მიიღონ მონაწილეობა პოლიტიკურ პროცესებში და ისარგებლონ უნივერსალური უფლებებით, რაც ხელმისაწვდომი იქნება ნებისმიერი მამაკაცისა თუ ქალისათვის, განაცხადა ჰილარი კლინტონმა, რომელიც პირველად იმყოფება ოფიციალური ვიზიტით ტაჯიკეთში. დღესვე ჰილარი კლინტონი ტაჯიკეთში შეხვდა ქვეყნის ლიდერებს და რეგიონში ისლამისტი მიამბოხეებისა და ნარკოტიკების კონტრაბანდის წინააღმდეგ ბრძოლის საკითხები განიხილა.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები, ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განაგზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. ერაყის მთავრობა აკმაყოფილებით შეხვდა შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ბარაკ ობამას განცხადებას, რომლის თანახმად ქვეყანას წლის ბოლომდე დატოვებს შეერთებული შტატების 40,000 სამხედრო მოსამსახურე.
Over the next 2 months our troops in Iraq
მომდევნო 2 თვის განმავლობაში ერაყში განლაგებული ჩვენი 10,000-ობით ჯარისკაცი ჩაალაგებს აღჭურვილობას და კოლონებთან ერთად დაბრუნდება სამშობლოში. უკანასკნელი ჯარისკაცები ერაყის საზღვარს გადალახავენ თავაწეულნი, ამაყნი თავიანთი წარმატებებით და იმის შეგნებით, რომ ამერიკელები ჩვენთან ერთად უჭერენ მხარს ჩვენს ჯარს. ერაყის პრემიერ-მინისტრ ნური ალ-მალიკის თანახმად, ამერიკის საჯარისო დანაყოფების სრულად გაყვანა ორივე ქვეყანას შესაძლებლობას მისცემს დაიწყონ ახალი სტრატეგიული თანამშრომლობა, რაც ორივე ქვეყნის ინტერესებში შედის. თუმცა ერაყის არმიის გენერალური შტაბის უფროსი გენერალი ბაბაკარ ზებრაი აცხადებს, რომ მას სურს, რომ ქვეყანაში 2011 წლის შემდეგაც დარჩეს შეერთებული შტატებისა და ნატოს სამხედრო ინსტრუქტორები, რომლებიც ავღანელ ჯარისკაცებს შეერთებული შტატებისა და ევროკავშირის ქვეყნებისაგან შეძენილი იარაღის გამოყენება შეასწავლიან. თუმცა ობამას თანახმად ინსტრუქტორების დარჩენის საკითხი ჩაიშალა მას შემდეგ, რაც ერაყმა უარი თქვა მიეცა ხელშეუხებლობის გარანტია ამერიკელი ჯარისკაცებისათვის. კრემლმა რუსეთში შესვლა უგზავნა შეერთებული შტატების 10-ობით ოფიციალურ პირს, რომლებიც ადამიანის უფლებათა დარღვევაში არიან შემჩნეულნი. ეს ნაბიჯი პასუხია ვაშინგტონის მიერ შექმნილი იმ შავსიაზე, რომელშიც აღმოჩნდნენ ადვოკატ სერგეი მაგნიცკის დაღუპვაში დამნაშავე ანეჭმიტანილი რუსი მოხელეები. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში ნათქვამია, რომ შავსიაში მოხდნენ შეერთებული შტატების ის მოხელეები, რომლებიც გუანტანამოს ციხის პატიმრების დამცირებასა და წამებაში, ან და შეერთებულ შტატებში რუსეთის მოქალაქეების გადაცებაში არიან ეჭვმიტანილნი. მოხელეთა ვინაობა არ სახელდება, თუმცა რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო აცხადებს, რომ აკრძალულ მოხელეთა სია შეიძლება გაიზარდოს, თუ კი შეერთებული შტატები განაგზობს ეწოლას, რათა გასამართლდნენ მაგნიცკის მკვლელობაში ეჭვმიტანილი მოხელეები. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ სერგეი ლავროვის განცხადებით, ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში რუსეთის გაწევრიანებისათვის საქართველო დაბრკოლებას არ წარმოადგენს. ამის შესახებ რუსეთის პირველმა დიპლომატმა სერგეი ლავროვმა სამი რუსული რადიოსადგურის გოლოს როსიის, რადიო რუსიისა და ეხო მოსკვის ეთერში საუბრისას განაცხადა. პარასკევს ევროკავშირის წარმომადგენლებმა განაცხადეს, რომ რუსეთთან ერთად უკანასკნელი სადაო საკითხების გადაწყვეტა მოახერხეს მოლაპარაკებაზე, რომელიც რუსეთის მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციაში გაწევრიანებას შეეხებოდა. ვაჭრობის საკითხებში ევროკომისიის პასუხისმგებელი პირის კარელ დე გუხტის თქმით, მხარეებმა მიაღწიეს კომპრომისს საკითხებში, რომელიც საავტომობილო წარმოებას რუსეთში სურსათის ექსპორტსა და რუსეთიდან ამერიკის ექსპორტის კვოტებს შეეხება. საქართველოს ხელისუფლება, რომელიც კვლავინდებურად ეწინააღმდეგება რუსეთის ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში გაწევრიანებას აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაციული საზღვრებისა და საბაჟო რეჟიმების არალეგიტიმურობის გამო ევროკავშირის გადაწყვეტილებაზე და სერგეი ლავროვის განცხადებაზე ჯერჯერობით კომენტარს არ აკეთებს. თავისუფალი დემოკრატები თავდაცვის სამინისტროს ყოფილი თანამშრომლის ვეტერან სერგო თეთრაძის მკვლელობაში მონაწილე პირთა პასუხისგებაში მიცემას ითხოვენ. თავისუფალი დემოკრატების ახალგაზრდული ორგანიზაციის წარმომადგენლებმა თავდაცვის სამინისტროსთან დღეს აქცია ბრიფინგი გამართეს. მათ ხელთეპყრად პლაკატები წარწერით ვეტერანი სერგო თეთრაძე წამებით მოკლეს. თქვენ მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, ახლა კი მოკლედ გაგაცნობთ ჩვენი გადაცემის ძირითად შინაარსს. უმუშევრობა და გაურკვეველი სტატისტიკა საქართველოში. გამოეხმაურებით დასაქმებისათვის უმუშევართა კავშირის წარმომადგენლების საპროტესტო აქციას, რომელიც თბილისში გაიმართა.
აცხადებს სახელმწიფო, რომ თქვა 16% თუ 15% არის უმუშევართა დონე. აი მე ძალიან მაინტერესებს, საიდან არის ეს რიცხვი.
შემოგთავაზებთ ასევე ეკონომიკურ მიმოხილვას, რომელშიც საქართველოს ხელისუფლების ზოგიერთ ინიციატივაზე ვისაუბრებთ, რომელსაც რა თქმა უნდა კრიტიკოსები კვლავ გამოუჩნდა.
მე წვიმავსო წინასარჩენო პერიოდში იმ სუბიექტებში, იურიდიულ პირებში, რომლებიც გადაწყვეტენ სხვა განსხვავებული პოლიტიკური ხედვის პარტიების დაფინანსებას, სწორედ აღმოჩნდებიან ასეთი ტიპის მონიტორები, რომ ეს არ მოხდეს.
ბათუმიდან მიღებულ რეპორტაჟში კი საქართველოს საარჩევნო კოდექსის ირგვლივ ვისაუბრებთ. არასამთავრობო ორგანიზაციებს ბევრი შეკითხვები აქვთ
და რაღაც ესეთი განცდა დაბრჭა, რომ ჩვენ მქონდა პრეტენზიები ძველ კოდექსთან და ვიღაცამ თქვა დაწერა უარესი იმაზე გათვლით, რომ აი არა, მოდი ისევ ძველი დაგვიბრუნე რა, ამას ისევ ძველი სჯობს.
ბიძინა ივანიშვილის გამოჩენა და აჟიოტაჟი ქართულ პოლიტიკურ სივრცეში, ამას ეძღვნება სატირული პროგრამა „პარალელური რეალობა“.
ესაა უკანასკნელი რუსული პროექტი. პირველი რუსული პროექტი შეგახსენებთ გენერალ თოთლებენის გორაზე გადასვლა გახდათ. თუ კი წარმატებით მოვიგერიებთ ამ ახალ მტრულ ცხოველს, მე აღარც არაფერი შეაჩერებს 40-წლიანი ქართული სინგაპურის მშენებლობას.
ასეთ გახლავთ მოკლედ საღამოს თავისუფლების ძირითადი შინაარსი. პრაღიდან კი გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები. დღეს თბილისში უმუშევრობა გააპროტესტეს დასაქმებისათვის უმუშევართა კავშირის წარმომადგენლებმა. ეს არის ერთი თვის წინ მოხალისეების მიერ შექმნილი კავშირი, რომლის დამფუძნებლები თავადაც უმუშევარი ფიზიკოსია. კავშირის დამფუძნებლების თქმით, უმუშევრობის სახელმწიფო ოფიციალური მონაცემები რეალობას არ შეესამბება და დღეს უმუშევარი ქვეყნის მოსახლეობის 9%-ზე მეტია. დავით ჩაგანავა ესწრებოდა საპროტესტო გამოსვლას და იგი შემოგთავაზებთ ახლა სიუჟეტს.
და ერთად ვიბრძოლოთ და ერთად დავამარცხოთ უმუშევრობა. 67% ქვეყანაში არის უმუშევრობა.
ხმის გამაძლიერებელში ამ გამოსვლას ავლაბრის მეტროს წინ ერთი ტელეკამერა იწერს. ხელში ხმის გამაძლიერებლის გარდა ხუთამდე ადამიანს ერთი ბანერიც უკავია. უარი უმუშევრობას. გადაიღეთ, მადლობა რომ მოხვედით. პლაკატი იკეცება, კამერა და ხმის გამაძლიერებელი სცენიდან გადიან. იქვე გაჩერებაზე ადამიანები ავტობუსელიან. ისევ კამერა გამოჩნდა უკვე სხვა ტელევიზიის.
ხალხი სათქავს რა?
ხალხი არ აკვა, ჩვენ ისაკვეთ ხალხი. დიდია. საიდანაც გავდივართ მე ამ რაიონის რაში რა?
გავაკეთოთ თუ კითხულობს ჟურნალისტი. ეხლავე ბანერს მოვიტანთ და გადაიღებთ. კამერა ერთვება პლაკატი იშლება და ხმის გამაძლიერებელში საუბარი გრძელდება. კამერა კადრებს იღებს. ვესაუბრები კავშირის დამფუძნებელს თამარ იოველაშვილს, რომელიც მისი თქმით თავადაც უმუშევარია. კავშირი კი დაფინანსების გარეშე, მისი თქმით, ენთუზიაზმზე მუშაობს.
აცხადებს სახელმწიფო, რომ 16% თუ 15% არის უმუშევართა დონე. აი მე ძალიან მაინტერესებს, საიდან არის ეს რიცხვი, რადგან საქართველოში შრომის ბირჟა და უმუშევართა რეგისტრაცია არ არსებობს.
სამუსლომდე ერთ-ერთი აქციის წარმომადგენელი ქალბატონი ხელში ფლაერს მაძლევს სავიზიტო ბარათს, გავს საკონტაქტო ინფორმაციით და წარწერით. უმუშევართა კავშირი დასაქმებისთვის. დარეგისტრირდით. მითითებულია ტელეფონიც და ვებ მისამართიც. ოფისში წამოსული სავიზიტო ბარათზე მითითებულ ვებგვერდს ამოწმებ. ვებგვერდი არ მუშაობს. მეთოდოლოგია. როგორც მოისმინეთ, აქციის ორგანიზატორების განცხადებით, უმუშევრობა ქვეყანაში 60% ხდება. ოფიციალური სტატისტიკით კი ეს ციფრი 15%-ის ფარგლებშია. ამიტომ პრინციპში ფუნდამენტში თუ ჩავიხედავთ, ეს თვითორგანიზებული ჯგუფი ინფორმაციის მოძიებაზე არის ორიენტირებული. თქვენ მოისმინეთ ასევე, რომ აქციის ორგანიზატორები ეჭვის ქვეშ აყენებენ სტატისტიკის დათვლის ოფიციალურ მეთოდოლოგიას, რადგან მათი თქმით ქვეყანაში არ არსებობს შრომის ბირჟა. ინტერნეტში მოიპოვება კომენტარები, სადაც სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ოფიციალური წარმომადგენლები საკუთარ მეთოდოლოგიაზე საუბრისას ახსენებენ შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციას. დამბობენ, რომ ციფრები გამოყვანილია მათთან შეთანხმებული წესის მიხედვით. ანუ უმუშევრად არითვლება ადამიანი, რომელიც სამსახურს არ ეძებს, ან უმუშევრად არითვლება ადამიანი, რომელიც თვით დასაქმებულია ნებისმიერი ფორმით. ეხლა კი ოფიციალური სტატისტიკა. ანუ ის, რასაც სტატისტიკის ეროვნული სამსახური გვთავაზობს. ბოლო მონაცემები 2010 წლისაა. უმუშევართა რიცხვი 2004 წელს 257,600 ადამიანს შეადგენდა. 2010 წელს უმუშევართა რიცხვი ოფიციალური მონაცემებით 60,000 ადამიანით არის გაზრდილი. სამსახური 2004-2010 წლებში ოფიციალური მონაცემებით 160,000-მდე ადამიანმა დაკარგა. და ბოლოს, სტატისტიკა არ საუბრობს ნებისმიერი ფორმით დასაქმებულ ადამიანებზე, რომელთა შემოსავალი საარსებო მინიმუმზე დაბალია. დათო ჩაგანავა, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge. რადიო თავისუფლება _ge.
გრძელდება შუაღამის თავისუფლება პრაგიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები. წინა სიუჟეტში ჩვენ საუბრობდით უმუშევრობის პრობლემაზე საქართველოში. თუმცა საქართველოს ხელისუფლება გულხედ დაკრეფილი არ არის და ეკონომიკური პრობლემის მოგვარებას ახალი ინიციატივებით ცდილობს. თუმცა მას მადლიერი ხალხის გარდა ყავს ოპონენტებიც. გამოლი კვირის ეკონომიკურ მიმოხილვაში ამ ინიციატივებზე უფრო ცოტა კახა მჭედლიძე ისაუბრებს.
წლების მანძილზე ბაზრობებზე დასაქმებული ვაჭრები სალაროს აპარატების შემოღებას აპროტესტებდნენ და ფიქსირებულ გადასახადებს მოითხოვდნენ. ასეთი მოთხოვნებით გასულ წლებში არაერთი საპროტესტო აქციაც კი გაიმართა თბილისისა და რეგიონების ბაზრობებზე თუ საქართველოს პარლამენტის წინ. მაშინ ხელისუფლებამ ყარად იდგა საკუთარ პოზიციაზე და სალაროს აპარატების საკითხში დათმობას არაპირებდა. თუმცა კი ახალ საგადასახადო კოდექსში, რომელიც 2011 წლიდან ამოქმედდა, ფიქსირებული გადასახადის სხვადასხვა ვარიანტები ჩაიდო. გადასახადების ოდენობისა და გადასახადის წესის შესაბამისად მიკრო, მცირე და სრულფასოვან ბიზნესად მეწარმეთა დიფერენციაციისა მიმდინარე წლის მეორე ნახევარში მთავრობა მაინც გამოვიდა მცირე მეწარმეთა დაბეგვრის ახალი სისტემის ინიციატივით. მის შესახებ მთავრობის საპარლამენტო მდივანი გიორგი ხუროშვილი საუბრობს.
შეიქმნება ეგრეთ წოდებული სპეციალური სავაჭრო ზონები ბაზრობების ტერიტორიაზე, სადაც ბაზრობის ორგანიზატორი, ადმინისტრაცია ვალდებული იქნება მოაწყოს სპეციალური სავაჭრო ზონა, სადაც განთავსდება ცენტრალიზებული სალარო აპარატები. ნებისმიერ ადამიანს ექნება უფლება, ვინც დღეს ვაჭრობს ბაზრობაზე, რომ შეიტანოს საწყობებში პროდუქცია. საბოლოო ჯამში გადახდა მოხდება სწორედ ერთიან სალარო აპარატების მეშვეობით და დღის ბოლოს მოვაჭრე მიიღებს თავის კუთვნილ თანხას. გადასახადის გადახდის მექანიზმი იქნება ბრუნვიდან 3%. მარტივად რო განმარტოთ, თუ ივაჭრა ადამიანმა 100 ლარი და 3 ლარი გადახდა მოხდება ბიუჯეტში, ხოლო 97 ლარი დაუბრუნდება მას.
ამახალი საგადასახადო რეჟიმის პირობებში ბაზრობებზე დასახმებულ მოქალაქეებს აღარ მოუწევთ საბუღალტრო დოკუმენტაციის წარმოება და საგადასახადო სამსახურებთან ურთიერთობა. შესაბამისად, პასუხისმგებლობაც რაიმე ტიპის დარღვევაზე ბაზრობის ადმინისტრაციას დაეკისრება და ის იქნება ანგარიშვალდებული საგადასახადო ორგანოებთან. ამ ინიციატივისგან განსხვავებით, საპარლამენტო ოპოზიციის მკვეთრი რეაქცია მოჰყვა საგადასახადო კოდექსის მეორე ცვლილებას, რომელიც მეწარმეების საგადასახადო მონიტორინგს ითვალისწინებს. Კანონპროექტის მიხედვით საგადასახადო ორგანოს საშუალება ეძლევა უფლებამოსილი პირი ან პირთა ჯგუფი მეწარმის გადასახადის გადამხდელის საქმიანობის ადგილზე მიავლინოს და საგადასახადო მონიტორინგი განახორციელოს. მთავრობის საპარლამენტო მდივანი გიორგი ხუროშვილი აცხადებს, რომ ამ სიახლის დანერგვის მიზანი გადამხდელის საქმიანობის შესახებ მონაცემების მოპოვება და მასთან დაკავშირებული ინფორმაციის დაფარვის თუ დამალვის შესაძლო რისკების გამოვლენაა.
Monitoring-ის განხორციელების პროცედურა არის აპრობირებული პრაქტიკა, რომლის თანახმადაც მონიტორინგს აქვს ერთი ძალიან კარგი შედეგი, რომ თუკი დადგინდა მონიტორინგის შედეგად, რომ ადამიანი არღვევს საგადასახადო კანონმდებლობით დადგენილ გარკვეულ მოთხოვნებს, პირველ ჯერზე მისი გაფრთხილება მონიტორინგი უშუალო თავისთავად და მონიტორინგის შედეგები არანაირ სამართლებრივ შედეგს არ წარმოშობს. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ მონიტორინგის მთავარი დანიშნულება, რასაც ჩვენ ვფიქრობთ ამ გადაწყვეტილების თანახმად, ეს არის ის, რომ უფრო მეტად აქცენტები გავაკეთოთ პრევენციაზე.
მიუხედავად მთავრობის წარმომადგენელთა ასეთი განმარტებებისა, საპარლამენტო ოპოზიციამ საგადასახადო კოდექსის ახალცვლილებაში ბიზნესზე ზეწოლის საფრთხე დაინახა. საკანონმდებლო ინიციატივა ქრისტიან-დემოკრატების საპარლამენტო ფრაქციის ერთ-ერთმა ლიდერმა ლევან ვეფხვაძემ გააპროტესტა ერთი კვირის წინ საქართველოს პარლამენტის ხდომაზე გამოსვლისას.
ეს არის დაახლოებით ის ჯოხი, რომელსაც ცოტა კიდე თუ გადაგვნავ გადაწყდება და ეს ჯოხი თუ გადაწყდა, ბიუჯეტში ფული აღარ იქნება. შესაბამისად, ბიზნესთან დაკავშირებით ურთიერთობა არის ძალიან სენსიტიური, მართლა და გზნობიარე სახელმწიფოსთვის. მე წვიმავს, რომ წინასაარჩევნო პერიოდში იმ სუბიექტებში, იურიდიულ პირებში, რომლებიც გადაწყვეტენ სხვა განსხვავებული პოლიტიკური ხედვის პარტიების დაფინანსებას, სწორედ აღმოჩნდებიან ასეთი ტიპის მონიტორები, რომ ეს არ მოხდეს.
ქრისტიან-დემოკრატების გარდა აღნიშნულ ცვლილებაში ბიზნესზე ზეწოლის საფრთხე დაინახეს თავისუფალი დემოკრატებისა და ახალი მემარჯვენეების წარმომადგენლებმაც. ოპოზიციის ეჭვებს საქართველოს პარლამენტში გამოსვლისას საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარე და მართველი პარტიის ნაციონალური მოძრაობის გენერალურმა მდივანმა ზურაბ მელიქიშვილმა უპასუხა.
ბია საგადასახადო კურსი, რომელსაც ჩვენ ნაციონალური მოძრაობა ვატარებთ, ნიშნავს შემდეგს, რომ ქვეყანაში სადაც იყო 23 სახეობის გადასახადი, ჩვენ ჩამოვიყვანით 6 სახეობის გადასახადამდე. რამდენჯერაც იტყვით, რომ ბიზნესმენები არიან წნეხის ქვეშ ჩვენი ხელისუფლების პირობებში, იმდენჯერ გაგიმეორებთ და არ დავზარდებით არასოდეს. ბია 23 გადასახადი, დღეს არის 6 სახეობის გადასახადი. 980 ლიცენზია და ნებართვა იყო საქართველოში. დღეს არის 80-მდე ლიცენზია და ნებართვა.
თავრობის მიერ ინიცირებულ საგადასახადო კოდექსის ცვლილებებს საქართველოს პარლამენტი დაჩქარებული წესით განიხილავს და მისი დამტკიცება უახლოეს საპარლამენტო ხდომაზე მოხდება. კახა მჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება შუაღამის თავისუფლება, გადაცემას განაგრძობთ რეპორტაჟით ბათუმიდან. სამი არასამთავრობო ორგანიზაციის შეფასებით, რომელიც საარჩევნო კოდექსის რეფორმაზე მუშაობს, მთავარ შენიშვნად ისინი აღიარებენ, რომ პარლამენტის იურიდიული კომისიის მიერ შეთავაზებული პროექტი არსებით ცვლილებას საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესების კუთხით არ შეიცავს. თუმცა სამივე ორგანიზაციის, ესენი არიან ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო და სამართლიანი არჩევნების წარუმადგენელი, აღნიშნავს, რომ ცვლილებების იმედით ისინი საქართველოს პარლამენტთან და სხვა დაინტერესებულ სუბიექტთან თანამშრომლობის გაგრძელებას მაინც გეგმავენ. ნატა იმედაიშვილი მოგითხრობთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ბათუმში.
ახალი საარჩევნო კოდექსი უბანზე ყოფნის უფლების მქონე პირს ფოტო და ვიდეო გადაღებას უკრძალავს. პროექტი ასევე მარკირების პროცედურის და ვიდეო თვალის გაუქმებას ითვალისწინებს. კოდექსის შესახებ მომზადებული შენიშვნებისა და რეკომენდაციების პრეზენტაცია კოდექსზე მომუშავე სამმა არასამთავრობო ორგანიზაციამ ბათუმშიც გამართა. არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელმა მირანდა ჩარკვიანმა კოდექსზე მომუშავე სამ არასამთავრობო ორგანიზაციას ასეთი შეკითხვა დაუსვა.
ერთი შეხედვით ეს რაც ბოროტხუმრობას გავს ძალიან ბევრი რამე ამ იმაში რაც იგეგმება და რაღაც ესეთი განცდა დაბჭა რომ ჩვენ მქონდა პრეტენზიები ძველ კოდექსთან და ვიღაცამ თქვა დაწერა უარესი იმის იმაზე გათვლით რომ აი არა მოდი ისევ ძველი დაგვიბრუნე რა ამას ისევ ძველი სჯობს. არის რამე ისეთი ახალი ნორმა ან ახალი რაღაცა რომელიმე ასპექტით რაღაც სიახლე შემოტანილი რომელიც არის უკეთესობისკენ და არის უარესობისკენ. აი ეს შეფასება თუ შეგიძლიათ გააკეთო თუ არის რამე ესეთი.
კოდექსზე მომუშავე არასამთავრობოების აზრით გაუქმებული პროცედურების ჩანაცვლება კონტროლის სხვა ეფექტური საშუალებით უნდა მომხდარიყო. ახალი კოდექსი დორმაგდება საარჩევნო კამპანიის ფონდში შემოწირულობების ლიმიტი. პოლიტიკურ სუბიექტს ფიზიკური პირისაგან 60,000 ლარის, ხოლო იურიდიული პირისაგან 200,000 ლარის მიღების საშუალება ეძლევა. შემოწირულობების განხორციელება 50%-ზე ნაკლები სახელმწიფო წილის მქონე ორგანიზაციებსაც შეუძლიათ. პარტიები კი, რომლებიც 5%-იან ბარიერს გადალახავენ წინასაარჩევნო კამპანიის ხარჯების დასაფარად, სახელმწიფო მათ ბიუჯეტიდან 1,000,000 ლარს გამოუყოფს. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენელი ნინა ხატისკაცი მიიჩნევს, რომ საარჩევნო კამპანიისათვის თანხა ფიქსირებული არ უნდა იყოს.
არსებობს გრეკოს და ვენეციის კომისიის რეკომენდაციები, ისევე როგორც ჩვენი რეკომენდაციები ამასთან დაკავშირებით, რომელიც ითვალისწინებს, რომ უნდა შეიქმნას მუდმივი მოქმედი მარეგულირებელი ორგანო, პარტიები უფრო მეტად ანგარიშვალდებული უნდა იყვნენ, უნდა გახსნან თავისი ანგარიშები წინასაარჩევნო და ასე შემდეგ. თუ ეს ყოველივე განხორციელდება, თუ პარტიების სახელმწიფოსგან მიღებული დაფინანსება მიებმება მათ ხარჯებს, ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, უპრიანია ლაპარაკი პოლიტიკური პარტიების დაფინანსებაზე, იმიტომ რომ ჩვენ ყველამ კარგად ვიცით, როგორ არათანაბარ პირობებში არიან ჩაყენებული ერთის მხრივ მართველი პარტია და ყველა სხვა დანარჩენი პარტია, რომლებსაც არ მიუწვდებათ იგივე რესურსებზე ხელი, როგორზეც მართულ პარტიას.
კოდექსის პროექტი დეპუტატთა რაოდენობის 150-დან 190-მდე გაზრდასაც ითვალისწინებს. საარჩევნო სიების ფორმირებას კი პრეზიდენტის ბრძანებულებით შექმნილი კომისია უზრუნველყოფს. არასამთავრობოების აზრით ამ საკითხზე პასუხისმგებლობა სამოქალაქო რეესტრმა უნდა აიღოს, რადგან მას შესაბამისი რესურსი და გამოცდილება უკვე აქვს. პროექტით ასევე იზრდება წინა საარჩევნო კამპანიაში მონაწილე თანამდებობის პირთა წრეც, ჩამონათვლა სახელმწიფო რწმუნებულები დაემატნენ. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარის თამარ ჩუგოშვილის თქმით, ეს იმ რეკომენდაციას ეწინააღმდეგება, რომელიც საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებისთვის მომზადდა.
კანონმდებლობა კიდე უფრო ბუნდოვანი ხდება, არ ხდება წინასაარჩევნო აგიტაციის განმარტება, ასევე იზრდება იმ პოლიტიკურ თანამდებობის პირთა წრე, რომლებსაც შესაძლებლობა ექნებათ მონაწილეობა მიიღონ შეუზღუდოდ წინასაარჩევნო კამპანიაში და აგიტაციაში კონკრეტული სუბიექტის ასარგებლად. თუმცა ვიმედოვნებთ, რომ ჩვენ ამ საკითხებთან დაკავშირებით გავაგზავნებთ მოლაპარაკებებს იურიდიულ კომიტეტთან და ასე ვთქვათ, ჩვენი პირველადი შეხვედრის შედეგად გვაქვს დაბეჭდილება, რომ ეს არის საკითხები, რომლებიც შესაძლებელია შეიცვალოს უკეთესობისკენ.
ახალი მემარჯვენეების წარმომადგენელი ბათუმში პატამ გელაძე ამბობს, რომ ამ ვენეციის დასკვნამდე ბევრი რამ არის გასაკეთებელი.
ვენეციის კომისიის დასკვნის შემდეგ იქნება ალბათ ამაზე უფრო ხელისუფლების რეაქცია, როგორი იქნება ამის შემდეგ, აცილებითი ორი იქნება საუბარი. ამ უფრო ხელისუფლებამ ყველანაირად ეცადა, რომ რაღაცის მცირედი გაუმჯობესების ხარჯზე, რომელიც პოლიტიკურმა პარტიებმა მიაღწიათ ხელისუფლებასთან დისკუსიაში, რაღაც სხვა ასე ვთქვათ, მათთვის მომგებიანი პოზიციები შეერჩია და იცით ალბათ, რომ ჩვენი კატეგორიული წინააღმდეგობა იმასთან დაკავშირებით, რომ არ იქნება მარკირება, მოღებული იქნება ვიდეო თვალი და ხარვეზებმა სამწუხაროდ რაღაცებში ასე ვთქვათ აღმოიფრა, რაღაცებში მოიმაღლა.
უმაღლესი საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე ლევან მიქელაძე ამბობს, რომ ძალიან კარგია, როცა რეკომენდაციები არასამთავრობო ორგანიზაციებიდან მოდის.
არასამთავრობო ორგანიზაციებმა წარმოადგინეს თავიანთი შენიშვნები, საკმაოდ დიპლომატიური არის შენიშვნები, არის ტექნიკური ხარვეზის, არის არსებითი ხარვეზის, არის საკითხები, რომელიც პოლიტიკურ შეთანხმებას ეხება და არის ხარვეზები, რომელიც ტექნიკურ საკითხებს ეხება, რომ როგორმე უკეთესად იყოს ორგანიზებული არჩევნები. ზოგიერთი საკითხი არის პოლიტიკური შეთანხმების შედეგად გაკეთებული და ამასთან დაკავშირებით ჩვენ შეზღუდულები ვართ და ასე ვთქვათ, გამოვთქვამთ მასთან შენიშნებს, იმიტომ რომ ეს არის პოლიტიკურ ძალთაშორის შეთანხმების საკითხი.
კოდექსის პროექტი ასევე არ ითვალისწინებს თვითმართველი ქალაქების მერების პირდაპირ წესით არჩევას. ახალი საარჩევნო კოდექსის ინიცირება საქართველოს პარლამენტში 19 სექტემბერს მოხდა. კოდექსი დამტკიცებამდე ვენეციის კომისიამ უნდა შეაფასოს. ნატა იმედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
გრძელდება შუაღამის თავისუფლება და გრძელდება იგი საავტორო სატირულ იუმორისტული პროგრამით პარალელური რეალობა. Политикур аренасе Бидзина Иванишвилис გამოჩენა და აჟიოტაჟი ქართულ პოლიტიკურ ელიტასა თუ მედიაში ეს გახლავთ ლაშა ბუღაძის საავტორო პროგრამის ძირითადი თემა.
რა უნდა ვიცოდეთ? რეკლამა. ჩვენში კარგახანია დამკვიდრდა ერთი მეტად უხერხული პრაქტიკა. პოლიტიკური ოპონენტი მოსისხლემ მტრად ითვლება, რომელიც სრულად მორალურ-სოციალური თვალსაზრისით დედაბუდიანად უნდა დაექვემდებაროს განადგურებას. ამ ხრივ უგვეწყინება და ველურები ვართ. ქართულ უბედურებათა სათავე ჩვენი ინფანტილური მაქსიმალიზმია, ამ სიტყვების ფატალური გაგებით. ქუდი. ცოცხალმკვდარ, ერთსახოვან და კლაუსტროფობიულ ქართულ პოლიტიკურ ცხოვრებაში ახალი მოთამაშე შემოიჭრა, ხოდა როგორც წესია, სამთავრობო არხებმაც მოაღეს პირი. ისეთებს მოისმენ, დიახ, სწორედ მოისმენ, თორემ ნახვით ვინ რას განახებს, თმა ყალხზე დაგიდგება. სულ ამაოდ დამშრალა ცხონებული კონსტანტინე სერგიზე სტანისლავსკი, ვინღა ფიქრობს დამაჯერებლობაზე. თავარი პოლიტიკური ოპონენტი ტრადიციულად საუკუნის ყველაზე საშიშ, თარს, მომაკვდინებელ და ჯოჯოხეთურად იდუმალ მოვლენად ცხადდება. სიუჟეტი პირველი. ესაა უკანასკნელი რუსული პროექტი. პირველი რუსული პროექტი შეგახსენებთ გენერალ თოთლებენის გორაზე გადასვლა გახლდათ. თუ კი წარმატებით მოვიგერიებთ ამ ახალ მტრულ ცხოველს, მერე აღარც არაფერი შეაჩერებს 40-წლიანი ქართული სინგაპურის მშენებლობას. სიუჟეტი მეორე. თუ კი ის მოვა ხელისუფლებაში, საზღვრებს ჩაკეტავს და გასასვლელს მხოლოდ რუსეთისკენ დაგვიტოვებს, ამასაც ოსეთ აფხაზეთის გავლით. იტყვის, ახლა ასია საჭირო ჩვენი ეკონომიკისთვისო. კლაუსტროფობია მერე ნახეთ. სიუჟეტი მესამე. ჩვენ სულებს იყიდის, თან შოურაც მყოფელად იაფათ და უწმინდეს უმრევლოდ დატოვებს. შედეგად აღარც ხმები შეგრჩება და აღარც სულები. დავშთებით ოდენ შუშის სასახლეების ამარა. სიუჟეტი მეოთხე. თურმე ვიდრე თავად შეჭამდეს რამეს, ჯერ საკონსულტაციო საბჭოს წევრებს ასინჯებს კერცს, მოწამლული არ იყოსო. პირს არ აკარებს არაფერს, მანამ ქალბატონი ბესელი არ გაუგებს გემოს. ბრძენს უთქვამს, ახლებურ პარანოიდალურ ვნებებს ძველი პარანოიდალური ვნებები გერჩივნოსო. სიუჟეტი მეხუთე. ჭორვილას საქართველოს საპორტო, სახელის ნიშნით, დედაქალაქად გამოაცხადებს. სიუჟეტი მეექვსე. ვეღარასდროს მოვიშორებთ, ჩვენი სულების გამოსყიდვას მსოფლიო ბანკიც კი ვერ შეძლებს. სიუჟეტი მეშვიდე. სასწავლებლად მოხუც ინტელიგენტებს გაუშვებს უცხოეთში, წაიკითხე რუსეთში. ახალგაზრდების მიმართ სრულ გულგრილობას გამოიჩენს. გაჩნდება ტერმინი, მერე კი ეგებ იატაკქვეშა პარტიაც, იგნორირებული ახალგაზრდობა. სარეკლამო ჭრა. წარმომიდგენია კიდევ რეებს ნახავთ, კიდევ რეებს მოვისმენთ. ქართული აბსურდი გრძელდება. ხელისუფლება გადამწყვეტ ისტერიულ ფაზაში შედის. საქართველო კი ჩაულებისამებრ ახალი მესიის მოლოდინში.
მიკროფონთან იყო ლაშა ბუღაძე საავტორო პროგრამით პარალელური რეალობა. რადიო თავისუფლების შუაღამის ეთერს კი ერთი ანონსის შემდეგ უცხოეთის პრესის მიმოხილვა განაგრძობს.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
ეთერშია შუაღამის თავისუფლებას გაცემას განაგზობთ მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვით. მიმდინარე კვირაში უცხოეთის პრესაში საქართველოს შესახებ რამდენიმე წერილი გამოქვეყნდა. მათგან ბევრი, როგორც ალბათ მოსალოდნელი იყო, საქართველოში მცხოვრები ყველაზე მდიდარი პირის, ბიძინა ივანიშვილის ახალ პოლიტიკურ გეგმებს შეეხება. 14 ოქტომბერს ჟურნალ ნიუ-იორკერის ვებსაიტზე ვენდელ სტევენსონმა გამოაქვეყნა ბლოგი სახელწოდებით „საქართველო, პრეზიდენტი და ოლიგარქი“. ავტორი იხსენებს, რომ თავისი კარიერის განმავლობაში დაწერილი აქვს ცელი სტატიები როგორც მიხეილ სააკაშვილის, ისე ბიძინა ივანიშვილის შესახებ. სააკაშვილი ხელისუფლებაში ვარდების რევოლუციით მოვიდა ჩართო ელექტროენერგია, რომლის მიწოდება წლების განმავლობაში წყვეტით ხდებოდა და ერთი ხელის მოსმით გაათავისუფლა მთელი კორუმპირებული საპოლიციო ძალა, წერს ავტორი და დასცენს. თუმცა მას შემდეგ მან არათანაბარი და საკუთარი თავის მნიშვნელობის წარმოჩინებისკენ მიმართული ნაბიჯები გადადგა. ეს ნაბიჯები სულ უფრო მეტად მიანიშნებს, რომ საქმე გვაქვს ფრთხილ ავტოკრატთან, რომელიც დემოკრატიის კომპონენტებს ტელეარხებს, პარლამენტს, დამოუკიდებელ საგადასახადო უწყებას, პოლიტიკურ პარტიებს სათავისოდ იყენებს. შემდეგ სტივენსონი იხსენებს ბიძინა ივანიშვილის შესახებ თავის სტატიას, აღწერს ქართველი მილიარდერის საქველმოქმედო საქმიანობას. როგორც ირკვევა, სტივენსონი ივანიშვილს პირადად არ შეხვედრია, მხოლოდ მის მშობლიურ სოფელს ესტუმრა და წერილი დაწერა ადგილობრივი ხალხის მონაყოლზე დაყრდნობით, სადაც ივანიშვილი წარმოჩინდა საკმაოდ თავმდაბალ, ჭკვიან, ფრთხილ და ვითარების მაკონტროლებელ პირად. ამის შემდეგ სტივენსონი თავის მკითხველს ივანიშვილის მხრიდან ბოლო პერიოდში გაკეთებული განცხადების შესახებ ამცნობს, რომ ის პოლიტიკაში მოდის. და იგი წერს ციტატა: ვითარების ასე საინტერესოდ შეცვლის პარალელურად ორი აზრი მიჩნდება. პირველი: წინა ჯერზე, როცა სააკაშვილს ოლიგარქი დაემუქრა, საქმე ჰქონდა ბადრი პატარკაციშვილთან. ის მოულოდნელად გულის შეტევით გარდაიცვალა ლონდონში და მისი ქონებაც, რომლის დიდი ნაწილიც მას სხვადასხვა სახელზე ჰქონდა გაფორმებული, სააკაშვილის მოკავშირეებმა და ყოფილმა ბიზნეს პარტნიორებმა გაიყვეს. მაგრამ უნდა ითქვას, რომ ბადრი თვალშისაცემი ხმაურიანი და თავგადასავლების მაძიებელი ფიგურა იყო და არა ისეთი ფრთხილი, როგორიც ივანიშვილის ჩანს. და მეორე, დამოუკიდებლობის პერიოდში ქართველებმა მათი სამივე პრეზიდენტი ხმების 80%-ზე მეტით აირჩიეს, თუმცა მათ ისინი მალე ბეზდებათ, პირველი ორი დაამხეს, წერს ვენდელ სტივენსონი. ასევე 14 ოქტომბერს ჟურნალმა ეკონომისტმა გამოაქვეყნა წერილი სახელწოდებით თბილისის გრაფი მონტე-კრისტო. სტატია ასე იწყება, ციტატა: გაიმეორებს, თუ არა საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი პუტინის ქცევას 2013 წელს საპრეზიდენტო ვადის გასვლის შემდეგ საკუთარი თავის პრემიერ-მინისტრად დანიშნით. ბიძინა ივანიშვილს ქვეყნის ერთ-ერთ უმდიდრეს ადამიანს მიაჩნია, რომ ეს ასე იქნება. სტატიაში მოკლედ მოთხრობილია საქართველოში ბოლო პერიოდის მოვლენებზე და ივანიშვილის პოლიტიკურ გეგმებზე. შემდეგ კითხულობთ, ციტატა: ბატონი სააკაშვილი ბატონ ივანიშვილს ადარებს დიუმას პერსონაჟს, გრაფ მონტე-კრისტოს. მაგრამ ეს პარალელი უკვე თითქმის აღარ მუშაობს. როგორც ჩანს, ბატონ ივანიშვილს იმედგაცრუება ამოქმედებს და არა შურისძიება. ამასთან, სტატიის ავტორის აზრით, დიუმას პერსონაჟის მოქმედების სტილს არც იმ ორი ღია წერილის სულისკვეთება შეესაბამება, რომლებიც ივანიშვილმა გააოცელა. სრულად ეს წერილი ეკონომიში გამოქვეყნდა 14 ოქტომბერს. მიმოხილვის ბოლოს მოკლედ კიდევ რამდენიმე წერილზე ვისაუბრებთ, რომლებიც სხვა თემებს ეხებოდა. 19 ოქტომბერს სტატფორ კომენტარიში გამოქვეყნდა ანალიტიკური სტატია სახელწოდებით „რუსეთის საქართველოს არჩევნები და ოლიმპიური თამაშები ცვლილებებს უწყობს ხელს“. სტატიის შემაჯამებელ აბზაცში ვკითხულობთ: საქართველოსა და რუსეთს შორის ურთიერთობა 2008 წლის ომის შემდეგ დიდწილად უცვლელი რჩება. სამხრეთ ოსეთში და რუსეთში მოახლოებული ხელისუფლების ცვლა შესაძლოა რუსულ-ქართულ კავშირებში ცვლილებების კატალიზატორი აღმოჩნდეს. ერთი ფაქტორი კი, როგორც ჩანს, ნებისმიერი პოტენციური სამხედრო დაპირისპირების საფრთხეს აღკვეთს. საუბარია 2014 წელს რუსეთში, შოტში დანიშნულ ოლიმპიურ თამაშებზე. რუსეთს სურს ოლიმპიური თამაშები საკუთარი სიძლიერის დემონსტრირებისათვის გამოიყენოს და მან სოჩი უსაფრთხოების საკითხი თავის მთავარ პრიორიტეტად აქცია. ის, რომ ეს ქალაქი ჩრდილოეთ კავკასიასთან მდებარეობს, ნიშნავს, რომ რუსეთი თავს შეიკავებს ისეთი ნაბიჯებისაგან, რომლებმაც უსაფრთხოების თვალსაზრისით შეიძლება პრობლემები მოიტანოს, მათ შორის საქართველოს წინააღმდეგ სამხედრო ნაბიჯებისაგან, ვკითხულობს სტატფორ კომენტარიში 19 ოქტომბერს. 19 ოქტომბერს ბრიტანულ გარდიანში რეჟისორმა რობერტ სტურმამ გამოაქვეყნა მოკლე მიმართვა: მე საქართველოში ვცხოვრობ, სადაც პრეზიდენტის ხელში ახლა კონცენტრირებულია სრული კონტროლი ხელოვნების, განათლების და მედიის სფეროებზე. ასე იწყებს წერილს სტურუა და დასცენს, რომ თანდათან სულ უფრო მეტად იკვეთება ასოციაციები საქართველოს კიდევ ერთი შვილის, იოსებ სტალინის მეთოდებთან. ციტატა: საკმაოდ ირონიული ამბავია, რომ მთავრობამ, რომელიც თავის პოლიტიკას აფუძნებს სიძულვილზე, შიშზე და რუსოფობიაზე დაუმთავრებელ ეთნიკურ ომებში, განსაკუთრებით 2008 წლის აგვისტოში, მედამსაჯა იმის გამო, რომ გაუბედე ჩვენი პრეზიდენტის ეროვნული იდენტობა მეხსენებინა. მე თუ მართლაც გადავაბიჭე ეთიკას ან კანონს, მზადვად პასუხი ვაგო ნებისმიერი დამოუკიდებელი სასამართლოს წინაშე, მაგრამ არა ეთნიკური ნაციონალისტების ავტორიტარულ რეჟიმთან, წერს რობერტ სტურვა გარდიანის 19 ოქტომბრის ნომერში და იქვე იმეც გამოთქვამს, რომ ხელოვანები, ინტელექტუალები და ჭეშმარიტი ინტერნაციონალისტები ხმას აიმაღლებენ საქართველოში თავისუფლებაზე ზეწოლის წინააღმდეგ. ეს გახლავთ მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემა და გადაცემის ბოლოს გთავაზობთ ყოველკვირეულ პროგრამას „კავკასიურ გზაჯვარედინს“. ეს გახლავთ რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული, ქართული და სომხური რედაქციების ერთობლივი პროგრამა. დღეს პროგრამა რუსულენოვანია და მას ჩემი კოლეგა დემის პოლანდოვი გაუძღვება.
В эфире «Радио Свобода». Вы слушаете программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Ведет программу Демис Паландов, и со мной в студии главный редактор «Радио Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Нашими экспертами сегодня будут из Баку Актай Хаквердиев, доктор экономических наук. Из Тбилиси Нодар Хадури, независимый эксперт, профессор Тбилисского госуниверситета. И из Еревана Вагн Хачатурян, экономист, бывший мэр Еревана. Мы с Андреем приветствуем вас, уважаемые господа. Тема нашей сегодняшней программы, назовем ее так, «Интеграционный потенциал постсоветского пространства». Мы хотели бы сегодня обсудить с экспертами предложение, озвученное премьер-министром России Владимиром Путиным о создании Евразийского экономического союза, а также новый договор о зоне свободной торговли, согласие на который уже дали главы 8 государств из 11 входящих в СНГ, в Содружество независимых государств. Я предлагаю начать с договора о свободной торговле, документа, на разработку которого ушло в общей сложности 17 лет, и который внезапно оказался приемлемым для большинства стран СНГ. И у меня первый вопрос в Ереван, Вагн Хачатурян. Армения заявила о своем согласии подписать договор о свободной торговле. Вы могли бы оценить, сколько в этом решении экономики, а сколько политики?
В принципе, если коротко, то это больше политический документ и больше политическое решение, чем экономическое. Почему? Потому что до подписания этого документа вообще никакого разговора не было о том, что в Санкт-Петербурге намечается подписание такого договора. Исходя из этого, я могу сказать, что это чисто политический документ и политическое решение. Я знаю, конечно, что в течение 17 лет именно в разные времена, разной интенсивностью шли разговоры о том, что надо подписать именно договор о свободной торговле для стран СНГ. Но в течение этих 17 лет Армения стала, например, членом ВТО. Армения сейчас хочет более укрепить свои экономические связи с Европейским Союзом и еще несколько стран СНГ тоже именно по этой пути пошли. Но почему-то именно сейчас в предвыборной кампании в России, которая идет, я имею в виду президентский и парламентский, вот именно сейчас понадобилось в Санкт-Петербурге вот неожиданно в один вечер, поздний вечер именно подписать этот договор. И тем более об этом заявляют открытый пример в Ереване и все участники, наверное, те, которые участвовали во время подписания, что вот так взяли и решили в течение 2,5 часов, об этом даже говорил Владимир Владимирович Путин, что для него неожиданностью было, когда он предложил вот подписать этот документ, и все согласились. Что из себя представляет конкретно документ, сейчас пока рано сказать, потому что в наших руках нет этого документа. Но есть несколько таких вопросов, которые касаются именно технической стороны вообще-то. Как этот документ может работать с ВТО, с теми государствами, которые сейчас являются членами ВТО? Или как этот документ соответствует тем нормам, которые устанавливались или будут устанавливаться между странами, которые хотят подписать документ о свободной торговле с Евросоюзом?
Насколько я понимаю, сейчас у Армении большое количество двухсторонних договоров с Россией, экономических соглашений, которые регулируют все эти отношения. И, как говорят российские эксперты, по большому счету, вот эти двухсторонние соглашения со странами СНГ просто предлагается объединить в какой-то такой единый документ. Или у вас есть какая-то другая информация, что там есть что-то, чего нет сегодня в этих двухсторонних соглашениях?
В принципе, и та информация, которая прошла сегодня в Армении, подтверждает ваши высказывания. Но еще добавлю, что во время сегодняшнего заседания правительства премьер еще добавил, что это касается 600 наименований вот, продуктов, которые будут импортироваться или экспортироваться из Армении или в Армению. Я думаю, что большую проблему для Армении это не создать. Но чисто вот именно технически, я еще раз повторяюсь, проблемы, соответствует ли этот договор нашим обязанностям перед ВТО и Евросоюзом. Вот именно эта проблема должна вообще-то сперва решаться, или мне интересно в этом вопросе. А второе, что касается вообще-то экономической стороны вопроса, это пользу экономики Армении или наоборот, трудно немножко в этом тоже как-то сказать да или нет, потому что, например, в импорте Армении СНГ не так уж большое место занимает, я не имею в виду газ или нефтепродукты. Кроме него, в основном у нас импорт из Евросоюза или из других стран.
Которые что касается как раз экспорта, исключены из этого соглашения.
Да. Доля экспорта в экономике Армении не так уж велика, как, например, для других стран, например, может быть, для Азербайджана, для Туркменистана или Узбекистана, которые отказались подписать именно этот документ.
Спасибо большое. Теперь у меня вопрос в Баку. Актай Хаквердиев,
Отсутствие подписи Азербайджана многие российские эксперты связывают прежде всего с неразрешенностью конфликта с Арменией. По их словам, подписание этого договора означало бы восстановление торговых отношений с Арменией, которые фактически находятся в блокаде со стороны Азербайджана. Вы согласны с этой точкой зрения или, может, вы назовете какие-то иные экономические, например, причины для отказа?
Я категорически не согласен с такой постановкой вопроса. Если даже мы подписали бы, если бы такое соглашение было бы, мы все равно с Арменией никаких отношений экономических не имели бы, пока не решился бы эта проблема. Так что это одно другого не касается. Это, естественно, будут установлены нормальные цивилизованные экономические отношения с Арменией, когда она освободит все наши территории. Но это уже другая тема. Я просто хочу сказать, что и подтвердить, что действительно тут политический вопрос. Я хочу напомнить, что еще Путин, будучи президентом, когда только пришел к власти, он назвал катастрофой развал Советского Союза 20 века. Вот эти имперские мышления, имперское мышление у него так и осталось. И я, честно говоря, не осуждаю его, это его личные, так сказать, дела, пускай так думает. Но тут возникает другой вопрос. У него стратегическая цель все эти бывшие республики Советского Союза опять взять под крыло России, как это в Советском Союзе было. Но это уже невозможно, это уже 21 век, тут каждая страна уже почувствовала вкус независимости и так далее. Мне кажется, что этого сделать, ну, практически невозможно. Может быть, это с какими-то конфликтами будет связано, может что-то такое произойти, но я не думаю, что мир будет на это все смотреть спустя рукава, как говорится.
Актай, извините, но а вы считаете, что да, в общем, экономическое соглашение о зоне свободной торговли, оно как-то вынудит страны, его подписавшие, поступиться частью своего суверенитета?
Вот я сейчас как раз к этому и веду, экономическую сторону. В 94 году я, будучи заместителем министра экономики в Азербайджане, тогда я участвовал в этом процессе, и тогда наше государство тоже подписало то соглашение, 94 года соглашение. Там точно так же и называлось «Зона свободной торговли». Потом, после этого, когда все это подписали, там тогда тоже, по-моему, Туркменистан и Узбекистан не подписали. Но дело не в этом. После этого, когда надо было уже реализовывать это соглашение, возникли огромное количество проблем. То есть интересы различных государств, республик не совпадали друг с другом. То есть консенсуса невозможно было создать. Тогда решили создать рабочие группы. Вы поверите, я 3 года, даже больше 3 лет, рабочие группы вели переговоры друг с другом, чтобы прийти к какому-то оптимальному варианту реализации этого соглашения. Так и не пришли, и все на это пустили на тормоза. Наше государство правильно делает, что не подписывает и не должен подписывать, потому что я вас уверяю, со всей ответственностью заявляю, что это соглашение не будет работать. Не будет работать по многим причинам, и одна из них является, что структура экономик этих стран, которые туда желают вступить, совершенно не дополняет друг друга. Вот я беру Азербайджан свой. У меня сегодня нет никакой проблемы внешней торговли, никакой проблемы нету, потому что 92% моего экспорта составляет нефть и нефтепродукты и газ. Все. Зачем мне голову ломать сейчас еще с кем-то какие-то дела заключать и новые какие-то правила? Кроме того, я тогда лишаю себя возможности, кстати говоря, Армения хорошо отметила, как теперь они будут с ВТО поступать, потому что там другие совсем правила игры, а здесь будут совсем другие правила игры. Мы будем лишать себя вступления в ВТО, то есть возникнет серьезная проблема для того, чтобы вступить в ВТО, а там другие совершенно правила игры. На сегодняшний день по СНГ принято 1250 соглашений. Ни одна из этих соглашений не работает, кроме одной. Это Межгосударственный статистический комитет. Действительно, этот комитет, надгосударственный такой комитет, который действительно распространяет информацию о разных странах, республиках, и мы знаем, что делается в Грузии, что делается в Казахстане или в России и так далее. То есть экономически, чисто информационно так. А все остальное, ни один из них не работает, потому что интересы совершенно разные.
Спасибо большое, Актай. Давайте послушаем нашего тбилисского эксперта. пожалуйста. Он как раз нам, наверное, и расскажет о том, что работает и что не работает. Дело в том, что Грузия не является членом СНГ. Кроме того, она разорвала дипломатические отношения с Россией после войны августа 2008 года. То есть, фактически, из всех интеграционных процессов на постсоветском пространстве, которые идут под эгидой России, Грузия исключена. Грузинские чиновники обычно говорят, что ни выход из СНГ, ни разрыв с Россией на экономику Грузии никак не повлияли, что и продукция, качество продукции стало лучше, и новые рынки были открыты. Так ли это на самом деле? Вот если оставить в стороне политику, войну 2008 года, проблемы с Абхазией и Южной Осетией, как много теряет Грузия в экономическом плане от этой исключенности из стран СНГ и этого экономического пространства?
И как много выигрывает?
Ну, да.
Ну, надо отметить, что отношения с Россией у нас ухудшились не только после войны 2008 года. С 2006 года Россия объявила практически экономическую блокаду Грузии. Она запретила экспорт всех продукций, и единственная продукция, которая сейчас входит на территорию России, произведенная в Грузии, это только электричество, электроэнергия. Остальное ни продукты сельского хозяйства, ни минеральные воды, ни вина, ничего не входит в Россию. То есть после того, как Грузия в 2009 году вышла из СНГ, она практически ничего не потеряла, потому что с 2006 года, то есть за 2 года до военных действий, практически грузинская экономика и российская экономика не отошли друг от друга по вине, конечно, российских властей. И никаких изменений не было 2008 года. Но что интересно, то, что после войны 2008 года и даже до него грузинская экономика была вынуждена, грузинские бизнесмены были вынуждены искать рынки, альтернативные рынки российскому. И, правда, я бы не сказал, что нам живется легко из-за того, что наша продукция не заходит на российский рынок, но есть какие-то попытки того, чтобы на европейские рынки, на рынки Соединенных Штатов Америки, чтобы мы вошли туда и играли теми же правилами, которыми играет вся мировое сообщество. И вы знаете, что Грузия является членом ВТО, вы знаете, что уже идет подготовка к подписанию договора с Евросоюзом о свободной торговле, так что для Грузии этот путь уже виден, что интеграционные процессы в рамках бывшего Советского Союза для нас неприемлемы. У нас есть двусторонние отношения практически со всеми бывшими советскими республиками о свободной торговле. У нас со всеми нашими, ну, кроме России, конечно, соседями есть такие отношения. И думаю, что углубление интеграционных процессов, которые, я тоже соглашусь с моим азербайджанским коллегой, не имеют ничего общего с экономической, это политическое решение, это политический акт и желание воссоздать Советский Союз. В 2005 году господин Чубайс был избран почетным доктором в своем университете в Петербурге, и он тогда огласил свою доктрину либеральной экономической империи. Я думаю, что вот этот шаг, который был сделан вот буквально несколько дней назад, и есть попытка того, чтобы восстановить Советский Союз. Советский Союз восстановить не танками.
Надар, извините, я вас перебью. Да. У меня вопрос, если можно, ответьте, пожалуйста, коротко.
Да, пожалуйста.
Ну вот у нас недавно был материал о возможном возвращении грузинских вин на российский рынок, и грузинские политики высказываются на эту тему очень жестко, что грузинским виноделам это не нужно абсолютно, да, что они уже освоили новые рынки, произошла диверсификация всей отрасли в целом. Но когда журналисты пошли непосредственно к виноделам, к людям, которые занимаются производством вина, те сказали, что да, им это интересно, они хотели бы. Ну и по цифре после эмбарго все-таки производство вина, ну, удалось, конечно, восстановить, но в половинном объеме от того, которое производилось до эмбарго.
Это очень тяжелая ситуация, но я скажу, что после того, как грузинские вина на российском рынке нет, уже прошло 5 лет, и там уже хорошие вина есть, европейские, американские, допустим, и так далее. То есть грузинским винам там тоже придется нелегко возвращаться. Я думаю, что, и я об этом не спорю, никто, по-моему, не спорит о том, что любой рынок, любая возможность того, чтобы продавать свою продукцию, экспортировать ее, это жизненно важно для Грузии, и российский рынок в том числе, но не ценой политической интеграции. И думаю, что вот если грузинские вина туда будут возвращаться, естественно, это очень хорошо, но скажу, что затраты там будут огромнее, потому что то место, которое раньше там занимала грузинская продукция, грузинские вина, уже занято, и надо будет бороться с французскими, с испанскими, с итальянскими винами.
Спасибо, Надар. Что ж, все наши эксперты, экономисты сказали о том, что этот договор о свободной торговле является, по большому счету, политическим. Ну, давайте поговорим о чистой политике. Я говорю о предложении создать Евразийский союз по аналогии с Евросоюзом. Это предложение озвучил Владимир Путин. Неожиданно его поддержал Лукашенко, белорусский президент. Этот проект очень глобальный, но куда более туманный. Эксперты заговорили о воссоздании Советского Союза, причем сроки, которые вчера назвал Владимир Путин, 2015 год, меня очень сильно удивили. Ваган Хачатрян, что вы думаете по поводу вот этого Евразийского союза? Это какой-то предвыборный ход кандидата в президенты Владимира Путина или вообще действительно существует такой потенциал политической интеграции на постсоветском пространстве?
Вообще-то, я думаю, первое, это, в принципе, предвыборное какое-то обещание Владимира Владимировича Путина, потому что в реальности сейчас как-то посмотреть и дать оценку возможности создания такого союза, потому что это, я считаю, нереально. Конечно, я понимаю желание Путина и, наверное, его окружения, что надо воссоздать Советский Союз, ну, не тот Советский Союз, который был раньше, может быть, более развитый, может быть, более сильный, я не знаю. Но в политическом смысле сейчас создать тот Советский Союз – это невозможно. Потому что правильно говорят мои коллеги, что уже все страны, которые отделились от Союза после распада, они почувствовали, что означает независимость. Тем более, что специально отдельная для наших трех стран, кроме того, еще трех бывших советских стран, есть вот, Восточное партнерство, новое соглашение с Евросоюзом, которое дает более возможности, так открытые возможности участвовать в экономической жизни Евросоюза. Вот если рассмотреть с этих сторон, вообще-то позиция армянского руководства очень интересный, и очень я удивился, когда узнал, что даже премьер сразу согласился там, потому что до этого, в июне месяце, до этого, в марте месяце, он как-то имел возможность высказаться насчет Евроазиатского соглашения, еще насчет таможенного союза и зоны экономической свободы, и он отрицательно четко высказался свое мнение и мнение правительства Армении, что Армения не имеет ни возможности, потому что он не имеет никаких географических границ с этими странами, например, таможенный союз или Евразиатское соглашение. Вот. И второе, потому что это невыгодно для Армении, этот вопрос стоит «нет».
Ваган, после... скажите, пожалуйста, ответ на этот вопрос «нет» почему? Вот в большинстве постсоветских стран сложились в разной степени такие авторитарные режимы, которые сильно держатся за свою власть. И создание союза – это ведь действительно угроза утраты этой власти и части суверенитета, или же это непопулярная идея, например, в армянском обществе? Как будет реагировать армянское общество на такие интеграционные процессы?
Спасибо, что вы напомнили, потом я должен был сказать, где пример это высказывание сделал. Это он сделал в Европе. Поэтому он так и сказал, что нет. Сейчас он находился в Санкт-Петербурге, он не мог бы Путину сказать «нет, я не могу». Именно исходя из того, что у нас авторитарная власть. Именно власть, для которой демократия не существует. Власть, которая удерживается на олигархах. То есть власть удерживается только на силе, но не свободе общества и вообще на основах демократии. Поэтому и они в России вот именно такие высказывания делают, в Европе другие, в Америке, может быть, совсем другие. Но то, что касается России, это тоже сейчас для меня под большим вопросом стоит. Вообще-то до конца это осознанно, что означает создать такой союз. Разве это Россия пойдет до конца до того, чтобы или имеет такую финансовую возможность, или экономическую такую возможность создать такой союз и удержать в этом союзе свою власть? Потому что там есть Китай, там есть другие страны тоже, которые хотят считать этим членами этого соглашения. То есть я понимаю, что в реальности это только политический ход. Это не до конца, извиняюсь, обдуманный ход со стороны тех людей, которые именно это предложение сделали.
Ваган, спасибо. У меня вопрос в Баку. А к Тае, ну, я могу представить себе, что вы скажете по поводу Союза, потому что все, что вы могли, вы, мне кажется, уже высказали в своем первом ответе, поэтому немножко другой аспект. Давайте затронем. Мы здесь говорили о близости политических режимов, автократических, тиранических. Действительно, вот если смотреть на архитектуру политическую стран постсоветского пространства, то вне зависимости от того, приверженность приверженность каким ценностям, там, западным или ценностям Востока, они декларируют, все равно они недалеко ушли друг от друга. И политический союз, скажем, авторитарного Азербайджана и авторитарной России кажется более логичным, чем политический союз авторитарного Азербайджана и Европейского Союза.
Вы знаете, сегодня у нас 10 или 11 авторитетов, да, есть. Теперь, когда такой союз будет создан, будет один авторитет, как в советское время был генсек, остальные все были, как сказать, рабы, да, одним словом. То есть опять на голове этих маленьких стран будут какие-то те, которые лояльны Москве и будут выполнять то, что будет Москва говорить. То есть это все нереально. Вы знаете, Путин – это великий пиарщик. Он то на самолете летает, то на дно моря опускается, даже поет там и так далее. Да, все это связано с тем, что он хочет, чтобы его любили, понимаете? А его не любят. И не будет любить, потому что видит, что он сам возглавляет объединение олигархов, которые связаны с, ну, не будем так, криминальными делами. Дело не в этом. Дело в том, что каждая республика, каждая страна должна задуматься над тем, что им предлагает Россия. И потом, зачем Россия предлагает. Может быть, я буду предлагать это, допустим, да, Азербайджан будет предлагать. Почему именно Россия предлагает? Значит, у него есть какие-то стратегические цели, чтобы вот создать такой... Он ориентируется вроде бы, так он заявляет, да, есть Евросоюз, есть, а почему Евроазии не должно быть? А в Евросоюзе там нет никакого авторитета. Все легитимные, народом избранные руководители, и они цивилизованно строят свои отношения между собой, и они к этому пришли в течение 30 лет. Они не вчера, это вдруг, допустим, он ставит срок 15-й год. Какой там... Там 30 лет шли, сначала общий рынок был создан, потом это преобразовывалось годами, десятилетиями, и, наконец, они пришли к тому, что сегодня пришли. Опять же, сегодня же у них самих же огромные проблемы, долговые и так далее. То есть я хочу сказать, что на такие авантюры идти не надо, надо хорошо подумать, прежде чем соглашаться с каким-то... Ну, я понимаю среднеазиатские страны, но они уже, как говорится, я не понимаю их поведение, потому что у них есть прекрасные условия выйти на восток и там решать все свои экономические проблемы и политические проблемы и так далее. Это их право, они что хотят, пускай делают. Но Азербайджан однозначно в это дело, в эту авантюру включаться не будет, естественно. Но в то же время у нас есть двусторонние отношения со всеми странами СНГ и прекрасно, очень эффективно это действует. У нас всего 22% внешнеторгового оборота относится к СНГ. 78% это дальние зарубежья. Сегодня у нас голова не болит. Зачем, чтобы у нас голова болела?
Спасибо большое, Актай. Спасибо. И у меня вопрос в Тбилиси. Ну да, в Грузии официальная власть расценивает создание вот этого Евразийского союза как прямую угрозу. Об этом, в частности, говорит Михаил Саакашвили в своем последнем интервью чешскому телевидению. Как вы считаете, если, допустим, такой интеграционный процесс состоится, что этому может противопоставить Грузия и, собственно, западные страны? Станут ли они, будут ли они противиться этому процессу?
Если начнем с того, что, допустим, насколько идея восстановления Советского Союза в те границы, которые раньше существовал Советский Союз, реален, то в Грузии этот вопрос практически не обсуждается и не имеет никакой поддержки. Я не думаю, что в Грузии найдется хотя бы один политик, который откажется бы от независимости и войдет в какое-нибудь содружество или союз с Россией. Вы знаете, и в 2008 году была огромная помощь, правда, это была только моральная помощь и материальная, не военная, но все-таки была такая помощь, и именно помощь наших коллег, наших друзей из Западной Европы и Соединенных Штатов остановили эти танки, которые не вошли в Тбилиси. Так что я думаю, что мы будем рассчитывать на то, что Россия не пойдет на вторую такую авантюру и не будет воссоздавать Советский Союз путем танков и военной техники. Однако я думаю, что и мировое сообщество больше и с большой эффективностью поддерживает независимость Грузии, которая очень дорого заплатила за свою независимость, и не думаю, что кто-нибудь хотел бы его потерять. Я за то, чтобы между Россией и Грузией были хорошие добрососедские отношения, но я не хочу жить с Россией в одном доме.
Что ж, спасибо, Надар. Наша программа подошла к концу. Я напоминаю, нашими экспертами сегодня были из Баку Октай Хаквердиев, доктор экономических наук, из Тбилиси Надар Хадури, независимый эксперт, профессор Тбилисского госуниверситета, и из Еревана Вагн Хачатурян, экономист, бывший мэр Еревана. Вел программу Демис Паландов, со мной в студии был главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. В эфире «Радио Свобода» вы слушали программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа».
Кавказский магсаджоред има да асула радутавишу пибишу агамис, када цема прагидан, када цема скобали кликадзе утвеботи. Меса укетесу сурулебит кемшидоебит ахвешегахсенеб чуэни интернет-сайтис мисамарц. Радио Тавису плеба цертили GE. Чуэни сайтис мешиобит, кеншегизлят усмино чуэнс када цемеб, сасове гаеснут ахалам веб-сауторо, программебса да блогебс, да дато уткуэни комментарибит да камохма уребеби, ромелец укуратхебо таткмаунда ардарчеба. Меким шидобиян хамески суверт. Лапарокопс Радио Тавису плеба.